VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียบอกปัดคำเรียกร้องของสหรัฐที่ให้ถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศตัดสิทธิ์นายฮวนไกวโดดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา15ปีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติผ่านมติในวันนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งนำกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายไปใช้บังคับอย่างจริงจังในรายงานเทศมองไทยวันนี้นะครับนักวิชาการที่ร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการที่ Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันวันนี้มองว่าสูตรตั้งรัฐบาลของไทยขณะนี้ยังไม่นิ่งและบุคลิกใหม่ของนายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่นั้นคงจะต้องรอมชอมมากขึ้นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่อง Facebook ถูกกระทรวงการเคหะสหรัฐกล่าวหาว่าจัดการให้มีโฆษณาที่มุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มและพื้นที่แล้วนะครับวัฒนธรรมของลิงชิมแปนซีกำลังถูกคุกคามอะไรเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ส่งท้ายวันนี้ไม่มีใครแก่เกินเรียนอันนั้นรู้กันอยู่แต่ไม่มีใครแก่เกินเป็นดีเจจะรู้หรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่ให้รัสเซียถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาโดยทำเนียบเคลมรินบอกว่าทหารที่รัสเซียส่งเข้าไปในเวเนซุเอลานั้นเป็นไปตามสนธิสัญญาทางทหารที่รัสเซียทำไว้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้รัสเซียถอนทหารและยุติความช่วยเหลือทุกอย่างที่ให้กับรัฐบาลของนายมาดูโรโดยกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเวเนซุเอลานั้นไม่ใช่เรื่องที่ประเทศที่3ต้องมาเป็นกังวลนายดิมิทรีเพสคอฟโฆษกของประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าเท่าที่ผ่านมาสหรัฐเข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นทั่วโลกและก็ไม่มีใครไปคอยบอกว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่ว่ารัสเซียเองก็ควรมีสิทธิ์เต็มที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกับรัสเซียเช่นกันซึ่งก็รวมถึงเวเนซุเอลาซึ่งมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารกับรัสเซียเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่ารัสเซียต้องถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาหลังจากมีรายงานว่ารัสเซียได้ส่งเครื่องบินทหารและเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าทุกทางเลือกยังคงอยู่ในการพิจารณาซึ่งก็รวมถึงการใช้มาตรการทางทหารในเวเนซุเอลาเพื่อนำทหารรัสเซียออกมาด้วยอีกด้านหนึ่งในเวเนซุเอลาเองนะครับในวันพฤหัสบดีคือวันนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรได้ประกาศตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านเป็นเวลา15ปีซึ่งก็จะนับเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและโอกาสของการเกิดความไม่สงบทางการเมืองในประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่ว่านี้และหลังจากมีคำประกาศเรื่องนี้ทางโทรทัศน์ของทางการเวเนซุเอลาแล้วนายฮวนไกวโดกล่าวว่าเราจะยังคงต่อสู้เรียกร้องเพื่อประท้วงการครองอำนาจของประธานาธิบดีมาดูโรบนท้องถนนอยู่ต่อไปในขณะนี้นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาได้รับการยอมรับจากสหรัฐและประเทศกลุ่มตะวันตกอื่นๆอีกราว50ประเทศในฐานะผู้นำหรือประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาขณะที่สหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรนั้นลาออกจากตำแหน่งไปคำประกาศเรื่องการตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายฮวนไกวโดที่ว่านี้มาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางของเวเนซุเอลาซึ่งให้เหตุผลว่ามีความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลของนายฮวนไกวโดและการเปิดเผยเรื่องการเงินและว่านายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้ใช้จ่ายเงินในเรื่องต่างๆมากกว่าที่รายรับสามารถจะสนับสนุนได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับ ที่นครนิวยอร์กวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนั้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านปราบปรามการสนับสนุนด้านการเงินต่อการก่อการร้ายอย่างแข็งขันในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประมาณ2ใน3ของประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินั้นยังไม่ได้ดำเนินคดีจัดการกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างเพียงพอมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การโลกทำให้แน่ใจว่ากฎหมายในประเทศและกฎระเบียบต่างๆมีการกำหนดโทษผิดทางอาญาสถานหนักสำหรับผู้ที่ช่วยรวบรวมหรือจัดหาทรัพยากรด้านการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้ายหรืออาชญากรรายบุคคลต่างๆมติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจัดตั้งหน่วยงานรวบรวมข่าวกรองด้านการเงินขึ้นด้วยประเทศที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงในเรื่องนี้อาจจะถูกลงโทษโดยมติขององค์การสหประชาชาติได้ครับจากเรื่องราวในเวทีโลกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของไทยนะครับในการสัมมนาเชิงวิชาการวันนี้โดยหน่วยงาน Think Tank หรือหน่วยงานวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายชื่อ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันบรรดานักวิชาการที่เข้าร่วมสัมมนาได้มองว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลระยะสั้นของไทยนั้นยังไม่นิ่งและให้ข้อคิดเกี่ยวกับบุคลิกของนายกรัฐมนตรีไทยที่จะรับตำแหน่งว่าคงจะต้องมีความรอมชอบมากขึ้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งได้มีโอกาสร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ที่งานสัมมนาที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีซึ่งผู้สันทัดกรณีต่างเห็นว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่ไม่น่าจะเกิดเสถียรภาพในการปกครองประเทศนะครับศาสตราจารย์ดร.อาเลนฮิกเกนแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐกล่าวที่งานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies ว่าการเมืองไทยที่มีพรรคเล็กๆจำนวนมากกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นฉากที่คุ้นเคยจากช่วงปีพุทธศักราช2523ถึง2539
Since 1980 between 1980 and 1996 the average length of a cabinet was 18 months now often governments would switch cabinets quite often but a government
given ครับเขาคิดว่าคณะรัฐมนตรีในบริบทการเมืองเช่นนี้น่าจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ1ปีครึ่งเท่านั้นนะครับผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ยังประกอบด้วยเออร์เนสต์บาวเวอร์CEO ของบริษัทที่ปรึกษา Bauer Group Asia และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับในบรรดาสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการบรรยายครั้งนี้คือรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเออร์เนสต์ Bauer กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคขนาดกลางถูกออกแบบมาอยู่แล้วให้สวมบทเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของสองขั้วใหญ่ที่กำลังแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลแม้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรนายบาวเวอร์เชื่อว่าการเมืองไทยจากนี้จะยังคงไม่มีความชัดเจนเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นไปด้วยโคลน
Because we don't have clarity from the March 24th election that means an easy way to talk about that is muddy water
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลใหม่หากว่าเป็นของฝ่ายพลังประชารัฐจะถูกบั่นทอนโดยปัจจัยการเมืองที่รุมเร้าเพราะพรรคร่วมรายอื่นมีนโยบายที่แตกต่างกันมาก
ทีนี้รัฐบาลแบบนี้ก็จะคอนเซิร์นกับ survival อย่างเดียวมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้อง please ทุกกลุ่มทุก faction ทุกพรรคก็จะทำอะไรมากไม่ได้
ครับสำหรับความหวั่นเกรงเรื่องการปฏิวัติอาจารย์ประจักษ์คิดว่ากองทัพ ไม่น่าจะทำเช่นนั้นนะครับ
หนึ่งก็คืออยู่ในช่วงที่กำลังจะมีพระราชพิธีอาชาพิเศษก็คงไม่รัฐบาลคงจะต้องคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายและรัฐประหารก็คงไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศสองก็คือตอนนี้จริงๆฝ่ายรัฐบาลเองพลังประชารัฐเองก็ยังมีความได้เปรียบในการที่จะตั้งรัฐบาลได้อยู่ฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำรัฐประหารนะครับแล้วก็สามก็คือว่าถ้าทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยมันยังหาเหตุผลที่ชอบทำไม่ได้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่มีความวุ่นวายความรุนแรงบนท้องถนนการรัฐประหารก็จัสติฟายตัวเองจากการที่มารักษาความสงบ
ครับท้ายสุดศาสตราจารย์ดร. อัลเลน ฮิกเกนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องปรับตัวให้มีความรอมชอมมากขึ้นหากได้เป็นผู้นำภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแม้จะมีบุคลิกที่ไม่ถนัดในฐานะอดีตผู้นำกองทัพก็ตาม
There's a different skill set involved in managing electoral coalition in parliament. You have to be able to work with other parties, factions of your own party, and be able to cut deals and compromise.
ก็กล่าวว่าการที่จะสามารถบริหารคนที่มาจากการเลือกตั้งได้ดีต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในพรรคของตนที่มีกลุ่มต่างๆและนอกพรรคนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผู้นำกองทัพหรือผู้นำรัฐประหารที่มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับการรอมชอมและการประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดความตกลงกันได้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นครับผมอัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับร่วมสดับตรับฟังการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนี้และมีรายงานเทศมองไทยมาเสนอคุณผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่บนอาคารสูงแห่งหนึ่งในกรุงดักกาเมืองหลวงของบังคลาเทศช่วงกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมานะครับตามเวลาในท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนมีรายงานรถดับเพลิงกว่า10คันและเฮลิคอปเตอร์หลายลำเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่บนอาคารดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในย่านการค้าบานานีในกรุงดักกาโดยรายงานระบุว่าสามารถช่วยเหลือผู้คนออกมาได้แล้วกว่า100คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า70คนแต่เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารอพาร์ตเมนต์ความสูง19ชั้นนี้หลายคนต้องกระโดดลงมาจากระเบียงและหน้าต่างเพื่อหนีจากเปลวเพลิงสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับและในช่วง1ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งในบังคลาเทศเนื่องจากขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้เสียชีวิตกว่า70รายจากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยหลายหลังในเขตเก่าแก่ของกรุงดักกาเมืองหลวงของบังคลาเทศเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of Americaข่าวช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่อยู่ในแดนบวกวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น92จุดอยู่ที่ 25,717 Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 7,669 Standard & Poor's ก็ปรับตัวขึ้น10จุดอยู่ที่ 2,815 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจหลากหลายมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐออกแถลงการระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ใช้ระบบการระบุพิกัดการโฆษณาเป็นรายพื้นที่และเฉพาะกลุ่มเพื่อกีดกันการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้คนบางกลุ่มในอเมริกาค่ะกระทรวงการเคหะสหรัฐให้ข้อมูลว่า Facebook เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาอสังหาริมทรัพย์เลือกที่จะตัดกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์คนพิการผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิสแปนิกรวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเรื่องความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐหรือ Fair Housing Act นะคะซึ่งแพลตฟอร์มการโฆษณาของ Facebook นั้นก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการตัดกลุ่มที่เข้าข่ายออกจากการเผยแพร่โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาควรได้รับ ท่าทีของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Facebook เพิ่งประกาศว่าจะปรับปรุงระบบ Ad Targeting หรือการสนับสนุนโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์การให้สินเชื่อและการจ้างงานขณะที่ระบบ Ad Targeting ทำรายได้ให้กับ Facebook มากเกือบ 56,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะต่อกันที่ปัญหาของคนรุ่นมิลเลนเนียลนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุ 23-38 ปีจะมีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันถึง125ค่ะโดยปัจจัยที่สำคัญก็คือหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขัดขวางหนทางแห่งความมั่งคั่งของพวกเขาลงไปตามการวิจัยล่าสุดจาก Brookings Institution ค่ะวิลเลียมจีเกลนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบอกว่าระดับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของกลุ่มคนมิลเลนเนียลนั้นสูงกว่าคนรุ่นเก่ากว่ามากไม่เพียงแค่นั้นค่ะรูปแบบของตลาดแรงงานแบบใหม่ภายใต้กิกเอคโนมีหรือเศรษฐกิจที่ใช้กำลังแรงงานแบบชั่วคราวที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ได้รับในอดีตและรูปแบบการจ้างงานแบบนี้จะลดสิทธิประโยชน์ในวัยเกษียณสำหรับกลุ่มคนมิลเลนเนียลอย่างมากผลกระทบจากรูปแบบการจ้างงานสิทธิประโยชน์ในการทำงานบวกกับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะผลักให้กลุ่มคนมิเลเนียลก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ช้าลงนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะแต่งงานช้าลงซื้อบ้านหลังแรกช้าลงและมีบุตรช้าลงตามลำดับค่ะนอกจากนี้กลุ่มคนมิเลเนียลที่เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2524ถึง2539ยังเตรียมเจอมรสุมหนักอีกระลอกนะคะเพราะพวกเขาจะต้องเตรียมวางแผนการลงทุนและออมสำหรับวัยเกษียณของตัวเองเนื่องจากสวัสดิการของรัฐจะน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆอย่างมากค่ะจากความไม่แน่นอนของระบบประกันสุขภาพวัยเกษียณและระบบประกันสังคมที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศค่ะต่อกันที่สายการบินราคาประหยัดนะคะว้าวแอร์ของไอซ์แลนด์ปิดกิจการกระทันหันค่ะพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนเดือดร้อนหนักค่ะโดยสายการบินแห่งนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2011ให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ของเที่ยวบินที่เดินทางไปไอซ์แลนด์ค่ะแต่สายการบินต้นทุนต่ำแห่งนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากสภาพการแข่งขันในตลาดการบินต้นทุนต่ำและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและยังมีการหารือกับสายการบินคู่แข่งสัญชาติเดียวกันอย่าง Iceland Air นะคะที่เข้าซื้อกิจการของ Wow Air ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการแบบสายฟ้าแลบในวันพฤหัสบดีทาง Wow Air ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สายการบินว่าเที่ยวบินทั้งหมดจะต้องยกเลิกแต่จะมีผู้โดยสารแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับเงินค่าตั๋วคืนและแนะนำให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินมองหาตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับผู้โดยสารที่ต้องการในช่วงนั้นซึ่งอาจจะมีสายการบินเสนอเที่ยวบินในราคาที่ถูกกว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วสายการบิน Wow Air จ้างพนักงานมากกว่า 1,000 คนและให้บริการผู้โดยสารไปแล้วทั้งสิ้น 3,500,000 คนด้วยเครื่องบิน11ลำที่มีโดยมีจุดเด่นของสายการบินก็คือราคาตั๋วที่ถูกมากจากสหรัฐไปยุโรปราคาต่ำกว่า200ดอลลาร์หรือราว 6,200 บาทค่ะและส่งท้ายกันด้วยดิสนีย์ออกกฎห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสวนสนุกทุกแห่งทั่วอเมริกาพร้อมจัดโซนนิ่งนอกสวนสนุกไว้รองรับและทดแทนพื้นที่ดังกล่าวด้วยเครื่องเล่นที่มากขึ้นมาแทนค่ะนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในสวนสนุกในเครือดิสนีย์ทั่วสหรัฐจะมีผลบังคับใช้1พฤษภาคมนี้ปิดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์สวนน้ำต่างๆของดิสนีย์ในอเมริกาและ ESPN Wide World of Sport Complex ซึ่งจะจัดพื้นที่เฉพาะเอาไว้ให้สูบบุหรี่นอกสวนสนุกแทนนะคะตามแถลงการณ์ของดิสนีย์ค่ะระบุว่าการปิดพื้นที่สูบบุหรี่ในสวนสนุกจะทำขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเที่ยวสวนสนุกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนอกจากนโยบายนี้แล้วค่ะดิสนีย์ยังมีมาตรการควบคุมขนาดและชนิดของรถเข็นเด็กด้วยไม่ให้กว้างเกิน31นิ้วและไม่ยาวเกิน52นิ้วค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของดิสนีย์จะมีขึ้นก่อนการเปิดตัว Galaxy Edge เครื่องเล่นใหม่ของ Star Wars ที่สวนสนุกในรัฐแคลิฟอร์เนีย31พฤษภาคมนี้และในรัฐฟลอริดา29สิงหาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเชื่อว่าการลดพื้นที่สูบบุหรี่นั้นจะช่วยลดความแออัดในสวนสนุกได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ข
ับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นายอันโทนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่า climate change หรือสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าความพยายามของนานาชาติที่จะแก้ปัญหาและรับมือยกตัวอย่างเช่นระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะนี้อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาในช่วง3ล้านปีเป็นผลให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำทะเลมีภาวะเป็นกรดมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตของสัตว์ทะเลต่างๆและอุณหภูมิบนพื้นโลกก็สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของปีที่แล้วนั้นนับว่าสูงมากที่สุดเป็นอันดับ4เท่าที่เคยมีมาเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ประชาคมโลกจะต้องร่วมมือกันเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 45% ภายใน10ปีข้างหน้าในอันที่จะทำให้โลกของเราอยู่ในสภาวะเป็นกลางด้านคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050หรืออีก31ปีต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับลิงชิมแปนซีถือเป็นลิงใหญ่ที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากเป็นที่สองรองจากมนุษย์แต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันรวมทั้งจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าพบว่ามนุษย์กำลังคุกคามวัฒนธรรมของลิงชิมแปนซีสัตว์เครือญาติที่ใกล้เคียงมากที่สุดของคนเราเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ลิงชิมแปนซีและลิงใหญ่อื่นๆถือเป็นสัตว์เครือญาติที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมมากที่สุดของมนุษย์ค่ะลิงชิมแปนซีมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซับซ้อนโดยรู้จักใช้เครื่องมือและมีพฤติกรรมทางสังคมขั้นสูงแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะคะว่ามนุษย์กับลิงชิมแปนซีมีปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันค่ะหากมนุษย์เข้าไปใกล้เกินไปกับลิงชิมแปนซีที่อาศัยในป่าผลการศึกษาพบว่าลิงชิมแปนซีจะสูญเสียวัฒนธรรมของตนไป
Cultural and behavioral diversity was reduced by 88% in those sites with the highest human impact.
Emma Stokes แห่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกากลางกล่าวว่าการศึกษาพบว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีจะลดลงราวร้อยละ88ในพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์มากที่สุดค่ะStokes เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้เธอกล่าวว่ามีเหตุผลที่น่าเป็นไปได้หลายอย่างว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเธอกล่าวว่าอาจเป็นไปได้ว่ามีลิงชิมแปนซีจำนวนไม่มากที่อาศัยในพื้นที่ป่าที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรืออาจเป็นไปได้ว่าเมื่อมีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ใกล้เคียงลิงชิมแปนซีอาจมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือและโอกาสใช้งานลดลงเธอกล่าวว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดผลกระทบเห็นได้ชัดเจนค่ะ
Some form of human impact to somehow directly reduce the availability of those resources such as logging
Stokes กล่าวว่ามีผลกระทบจากมนุษย์บางรูปแบบอาทิการตัดไม้หรือสภาพป่าที่อยู่อาศัยของลิงเสื่อมลงมีผลโดยตรงให้ทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีลดลงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่า Stokes ชี้ว่าลิงชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ปรับตัวง่ายและอาจปรับตัวต่อการรุกรานพื้นที่ป่าของคนเราด้วยการสร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาทดแทนทั้งหมดแต่เธอชี้ว่าทางออกที่ดีน่าจะเป็นการคิดให้รอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมว่าทำไมพื้นที่ดินหรือพื้นที่ป่าสงวนบางพื้นจึงควรได้รับการปกป้องค่ะ
We should be perhaps redefining or enriching our definition of forest
Stokes นักวิจัยกล่าวว่าตนเองคิดว่าคนเราควรคิดค้นคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่าป่าเสียใหม่หรืออาจจะขยายขอบเขตของคำนี้ให้กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการอนุรักษ์พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะไม่ควรแค่เป็นการอนุรักษ์ต้นไม้หรือการอนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้นแต่ควรจะรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพฤติกรรมและวัฒนธรรมของสัตว์ป่าด้วยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ชี้ว่าการตัดไม้เป็นเหตุให้พื้นที่ป่าของแอฟริกาลดลงมากกว่าร้อยละ77ในช่วงปีค.ศ. 2000จนถึงปี2013ค่ะนอกเหนือจากการตัดไม้จะทำให้สัตว์ป่าชุมชนในพื้นที่และเศรษฐกิจประสบกับความเสี่ยงแล้วผลการศึกษาชิ้นใหม่ยังย้ำด้วยว่าการลักลอบตัดไม้ในป่าอย่างคุกคามต่อวัฒนธรรมของสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะตัวอีกด้วยทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ ไม่มีใครแก่เกินเรียนนั้นคงจะเห็นกันอยู่แต่วันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวของดีเจหญิงวัย80ปีคนหนึ่งในโปแลนด์ที่พอจะเป็นตัวอย่างของคำว่าไม่มีใครแก่เกินกว่าจะทำใจเป็นหนุ่มเป็นสาวครับ
ค่ะดีเจวีก้าคุณยายวัย80ปีในชุดเปรี้ยวซ่านะคะสวมกางเกงขายาวสีเหลืองสดรองเท้าแพลตฟอร์มแวววาวระยิบระยับและทาลิปสติกสีแดงพร้อมกับหูฟังคู่ใจของเธอยืมเปิดเพลงในคลับขนาดใหญ่ที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ค่ะแทนที่เธอจะอยู่ดูแลหลานๆอยู่ที่บ้านแต่คุณยายเวอร์จิเนียสมิธดีเจที่อายุมากที่สุดในโปแลนด์เลือกที่จะขนแผ่นซีดีมิกเซอร์เครื่องปรับเสียงและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวมุ่งหน้าไปเปิดเพลงตามลานเต้นรำที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุและวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ค่ะคุณยายสมิธบอกว่าเธอไม่สนใจว่าจะมีใครชอบหรือไม่ชอบว่าเธอจะเต้นหรือกระโดดไปมาอยู่ด้านหลังโต๊ะเปิดแผ่นเพราะในเวลาที่เปิดเพลงเธอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะและท่วงทำนองทำให้ไม่สามารถยืนอยู่เฉยได้ค่ะด้วยความตระหนักถึงพลังของดนตรีในการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเธอคุณยายวีก้าจึงฝึกฝนการเป็นดีเจด้วยตัวเองเลยนะคะและเปิดเพลงให้แก่ผู้เกษียณอายุชาวโปแลนด์มานานกว่า20ปีแล้วและเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะดีเจด้วยค่ะทุกคืนวันจันทร์คุณยายวีก้าจะมอบความบันเทิงแก่ผู้คนราว 1,000 คนที่คลับคุลากุลาด้วยการเปิดเพลงทุกแนวไม่ว่าจะเป็นดิสโก้ร็อกแซมบ้าเพลงป๊อปหรือจะเป็น EDM นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้แก่เหล่าสวทั้งหลายค่ะดีเจวีก้าอดีตครูด้านการศึกษาพิเศษบอกว่าเธอไม่เหมาะกับการถูกเหมารวมว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะและมองไม่เห็นเหตุผลที่จะใช้อายุเป็นตัวกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยค่ะเธอบอกส่งท้ายว่าเธอเคยทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวและพยายามจะเก็บรักษาแนวคิดและการมองโลกแบบคนเยาว์วัยเอาไว้และข้อคิดที่เธออยากจะทิ้งไว้ให้กับเหล่าเยาวชนเหล่านี้ก็คือการใช้ชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องจบลงที่อายุ70 60หรือ50เสมอไปใครมีโอกาสไปแวะเวียนที่โปแลนด์ก็อย่าลืมไปแดนซ์กระจายกับ DJ Vika กันได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับ DJ Vika ที่โปแลนด์นะครับมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตของคนวัยสวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคะ
สวัสดีครับ
ยังไม่มีใครข้างๆคุณจำเริญท่านซ้ายใช่ไหมคะ
มีคุณพินิจการเป็นผู้กำกับกล้องแต่ว่าไม่ยอมจะแผ่นกล้องไปครอบคลุมตัวเอง
ไม่ถึง
ส่งมือมาโบกเป็นสัญญาณ ครับ
ค่ะแบบพี่วีก้านี่แจ๋วยังแจ๋วอยู่นะพี่วีก้าอายุเท่าไหร่นะคะขออนุญาตเรียกพี่
ค่ะ80ปีแล้วก็มีบรรยากาศดิฉันไปดูคลิปการจัดรายการของเธอคือเธอเปิดแผ่นเสียงเป็นดีเจด้วยแล้วก็แบบมิกซ์เพลงคือเป็นดีเจอยู่ตามคลับด้วยซึ่งลีลานี่ไม่เบาเลย
ลองเผื่อคุณผู้ฟังสนใจจะไปดู YouTube ไม่ต้องเสิร์ชคำว่าอะไร
จริงๆเสิร์ช DJ Vika เลยก็ได้นะคะ
Vika นี่
DJ แล้วก็ WIKA ค่ะ
อ๋อสะกด WIKA นะคะไม่อยากให้เรียกคุณยายเลยเพราะว่าขนาดนี้แล้วเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ20ปีได้ไหมคะ
เปิดคือเธอบอกว่าเกษียณปุ๊บก็ตัดสินใจเป็นดีเจต่อเลยค่ะ
ก็ต้องอย่างน้อยก็20ปีฮะใช
่ค่ะดนตรีนี่ทำให้ความอ่อนเยาว์มันกลับมานะคุณจำเริญอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณนิติการก็ได้
คือพูดไปแล้วก็ไปถึงคุณจำเริญแล้วก็คุณจำเริญต่อเลยก็ได
้ได้หัวใจเป็นเสียงดนตรีอะครับ
เขาก็บอกเห็นคุณประโยชน์ของการฟังเพลง
ค่ะใช่ค่ะมันทำให้คนเรามีความสุขนะจากที่งานยุ่งยุ่งเครียดเนี่ยพอได้ยินดนตรีเสียงเพลงนี่มันคนละอารมณ์เลยนะคุณนิติการหรือคุณนิติการสองคนก็ได้
ก็จะขยับแข้งขยับขาตอนนี้คุณจำเริญก็ถ่ายทอดลัทธิการมีดนตรีในหัวใจมาสู่ VOA พนักงานทีมงานทุกคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีบทเพลงอยู่ในหัวใจตลอดเวลาไม่งั้นงานมันเขียนไม่ออก
นะมันขาดเอกลักษณ์ VOA ไทยที่มีรุ่นพี่ๆสร้างเอาไว้นะคะแต่รุ่นมิลเลนเนียลนี่มินนี่มากกว่ารุ่นใหญ่ขึ้นเนี่ยแปลว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเหรอคะ
คือนี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยแหละค่ะก้อนใหญ่ไม่เพียง